Λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, σήμερα ολοκληρώνουμε τον κύκλο, τον τσικό της ελληνικής stand-up σκηνής. Δεν ξέρω γιατί μιλάω τόσο σοβαρά, η αλήθεια είναι. Αλλά έχουμε να πούμε κάποια πράγματα για τη ζωή του καλεσμένου μου, που εντάξει, έχετε καταλάβει το τίτλο ποιος είναι, αλλά αφήνω έτσι να κυλήσει. Έχουμε νεποτισμό. Αν είστε τρίτη ηλικίου, googlearte αυτή τη λέξη, θα σας χρειαστεί ο νεποτισμός. Και προσδεθείτε και ακούστε και αυτό το podcast. Είμαι ο Σωτήρης Βαλάρης και καλώς ήρθατε στο...
Ποια γέλασε!
Λοιπόν,
hey.
Hey, γεια σας.
Γεια σας.
Το A πήγαινε σε τραγούδι καινούριο. Και κοιτάξτε πώς συνδέεται τώρα. Επειδή είμαστε σαν χώρα λάτρεις της οικογενειοκρατίας, πολύ.
Φουλ.
Εντάξει, σε όλες τις χώρες νομίζω, αλλά και εδώ στην Ελλάδα το έχουμε λίγο. Αφού έφερα Κώστα μαλλιά τη άλλα στο προηγούμενο, τι σας έκανα εδώ, βρε?
Έφερε τον υιοθετημένο
αδερφό του Κώστα Μαλιάτση. Δηλαδή τον Αλέξανδρο. Ένα χειροκρότημα. Γιατί ξεκινάει κάτι πολύ δυνατό από σήμερα. Όχι, άλλο ένα podcast είναι κατά πάνω σας. Και πάμε να αρχίσουμε.
Πάμε.
Πώς είστε?
Είναι τέλειο που χειροκροτάμε εγώ και εσύ, ξέρω.
Είναι το καλύτερο πράγμα.
Είναι το καλύτερο πράγμα. Είναι μετά τα live stream που κάναμε χωρίς κοινό. Αυτό νομίζω είναι από τα καλύτερα χειροκροτήματα που έχει γίνει. Γιατί ξέρεις, όταν κάναμε το live stream με τον Σπίλιο και τον Κώστα, χειροκροτάμε μόνοι μας και ήταν πολύ μίζερο. Αλλά απ' την άλλη, ξέρεις, πολύ. Έχει πλάκα, έχει φαν.
Βοηθάει αυτό? Δεν βοηθάνε τα χειροκροτήματα.
Το κάλο, δηλαδή και οι Ισπανελίνε χειροκρότηγα μόνο, θυμάμαι.
Και πέρασε η Ισπανική, δεν πέρασε η Ισπανική φιλοσοφία.
Πέρασε η Ισπανική τη δεύτερη φορά που ξανά. Την πρώτη φορά απλά πήγα για την παρουσία. Γιατί είχα πει θα πάω σε μια δραματική ιδιωτική, οπότε δεν με νοιάζει. Πήγα σε δραματική.
Αυτή είναι η καλύτερη δικαιολογία για να μην δώσει πανελλήνιες.
Εννοείται η καλύτερη δικαιολογία. Κοίτα, απ' τη μία αυτός ο κλάδος είναι και λίγο ότι εγώ που τα είχα ψάξει είχα δει τύχη στον Άφλιο και στην Αθήνα. Δηλαδή στα δύο θα ήθελα. Αλλά που ρώταγα από όνος μου, λέγανε ρε φίλε, δεν κάνουμε καθόλου πρακτική, απλά θεωρείς και τέτοια. Και εγώ ξενερώσει, γιατί όντως ήθελα να ακολουθήσω σε αυτόν τον κλάδο, υποκριτική. Και λέω εντάξει, και το βρήκα και κατευθείαν ότι μπόμπα. Θα πάω σε μια δική γιατί αυτό θέλω. Αλλά τελικά δεν ήταν η φάση.
Δεν ήταν. Άρα δεν έχει πάρει πτυχίο και ηθοποιού να σε δούμε τηλεόραση.
Εδώ πέρα. Ναι.
Γιατί είσαι σαν κωμικό.
Γενικά στην Ελλάδα, άμα είσαι κωμικό, το κάπω το γλιτώνει. Γιατί είναι και να το κάνει και για κείμενο, το διακομωδεί, ρε παιδί μου.
Ναι.
Λε, οκ, okay, παιδιά, σου πω για την ιστορία που δεν έχω πάρει πτυχίο, ξέρω. Αλλά είμαι κωμικό.
Σωστό.
Ναι, μπορεί να το κάνει έτσι.
Μια και πιάσαμε λίγο το οικογενειακρατικό, θέλω να είναι η πρώτη σου απάντηση αυτό, ρε παιδί μου. Πώ είσαι. Τώρα καλά. Που είσαι 25 χρονών και είσαι και 3-4 χρόνια στην κωμωδία και ήξερα από την αρχή τον αδερφό σου, ρε παιδί μου, και εσύ προσπαθείς ένα άλλο κομμάτι κειμένου να πεις, ρε παιδί μου, να πεις κάποια άλλα πράγματα. Παρόλο που το πρώτο σχήμα ήταν «Γεια σας, είμαι ο αδερφός του Μαλιάτση».
Ναι.
Παίρνεις μια άλλο εδώ. Πώς το βλέπεις αυτό συγκριτικά με την πορεία σου? Δηλαδή, θα ήταν καλύτερο να ήσουν τελείως άγνωστος και από το μηδέν, βοηθάει, δεν βοηθάει?
Λοιπόν, είναι πολύ. Έτσι πως το βιώνω μεγαλώντας και λίγο κάποια πράγματα τα βλέπω, ξέρεις, γιατί όταν μεγαλώνεις οριμάζεις και σκέφτεσαι πιο πολύ. Είναι αλήθεια, παιδιά, αυτό σκεφτείτε. Στα 18 το δείτε. Ναι. Ρε παιδί μου, κοίτα, απ' τη μία το θεωρώ πολύ όμορφο, να σου το πω έτσι, στο κομμάτι ότι είναι κάτι οικογενειακό. Δηλαδή ότι δύο αδέλφια αυτή τη στιγμή στην ελληνική σκηνή που εκπροσωπούν το stand-up, ξέρω εγώ, το θεωρώ πολύ ωραία φάση.
Όντως.
Δηλαδή μου ακούγεται όμορφο, ρομαντικό, να σου το πω έτσι.
Mm-hmm.
Σαν Σπύλιος Φλώρος θα μιλήσω τώρα. Φύγε από πάνω. Αλλά ναι. Απ' την άλλη όμως δυστυχώς είμαστε και σε μια. Δεν θα πω για την Ελλάδα γενικά, αλλά νομίζω υπάρχει σε όλες τις χώρες αυτό το κομμάτι ότι αν είσαι αδελφός κάποιου που ήδη έχει κάνει μια καριέρα, συνήθως αυτομάτως θα μπει η ταμπέλα το «ΟΚ, ο αδελφός του προσπαθεί και εκείνος γιατί η μάμα σου του».
Mm-hmm.
Το έχω νιώσει στο πετσί μου σε πάρα πολλή φάση και στη σκηνή το έχω νιώσει. Το έχω νιώσει εννοείται και στο ίντερνετ. Αλλά εντάξει, απ' την άλλη, εφόσον το αγαπάς αυτό που κάνεις, η αλήθεια είναι ότι δεν τα σκέφτομαι πάρα πολύ και πορεύω με αυτό.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι θέμα τύχης. Έτυχε δηλαδή ότι ο Κώστας από τον τεχνίτη. Γνώρισε το Comedy Lab και από το Comedy Lab ξέρω βγήκε στη σκηνή στο stand-up. Δηλαδή, ούτε καν δηλαδή, από πιτσίκας ποτέ δεν μου είχε πει ο Κώστας δηλαδή, ότι θα κάνω αυτό το πράγμα.
Ναι.
Ενώ από μικρός όντως είχα την τάση, έλεγα στους δικούς μου θέλω να γίνω ηθοποιός, έκανα μιμήσεις. Οπότε φαινόταν ότι εγώ πάω λίγο προς τα εκεί. Αλλά ο Κώστας ήταν θέμα τύχης και εγώ απλά ακολούθησα αυτό το κομμάτι.
Okay. Τι μιμήσεις έκανες?
Έκανα μιμήσεις αρχικά όλη την οικογένειά μου και γελάγαμε, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Αλλά μετά έκανα και διάσημο, ξέρω και τα λοιπά.
Έχεις τώρα ένα διάσημο, τώρα είσαι στο πικ του να δώσεις μία μίμηση.
Έλμε! Το σάκι έκανα συνέχεια, με πιτσιρικάς και με πληρώναν γι' αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έσκαγα σε οικογενειακά τραπέζια και μου λένε κάνε λίγο το σάκι ρουβά. Έκανα το σάκι μου, δάνα τάλιρα για κάποιο λόγο.
Ωραίο.
Ροκάματο, να ξέρετε, είχα βάλει πολλά λεφτά τότε. Αλλά δεν ξέρω, διάφορος παιδί μου. Γενικά ο Μητσικώστας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εμπνευστής της φάσης. Δηλαδή τον θαύμαζα, μου άρεσε πάρα πολύ η κωμωδία του. Μου άρεσε ότι κάνει τα πάντα αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτό το... Το βλέπα και λέω, πώς το κάνει. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα.
Ναι.
Πολύ όμορφο και μου άρεσε.
Και πότε λες, ρε παιδί μου, αφήνω. Έχεις πάρει πτυχίο, θα πάρεις. Ή δεν σε νοιάζει πλέον, Ισπανική.
Ισπανική είμαι στο. Πρέπει να είμαι στο έκτο έτος. Χρωστάω 12 μαθήματα. Τα δίνω έτσι ενδιάμεσα. Λογικά θα το πάρω κάποια στιγμή, αλλά δεν την παρακολουθώ.
Είναι. Ναι. Και πότε σου ρίχνει τη φιτιλιά. Βλέπεις τον αδερφό σου, ρε παιδί μου, και λες, ας ρίξω μια ματιά και στο stand-up. Πέρα, ρε παιδί μου, ότι είχε το μικρόβιο, όντως να ανέβει ναι. κλπ.
Η αλήθεια είναι, μου καρφώθηκε πάρα πολύ καλά στο μυαλό όταν ο Κώστας έπαιξε πρώτη φορά στο Comedy Festival του Comedy Lab. Το δεύτερο πρέπει να ήταν. Που ήταν όλοι ήταν φυσφή, ήταν ο Χατζηπαύλου, ξέρω εγώ, που παρουσιάζανε. Ήταν και ο Φοντούλης, δηλαδή, παρθενικά. Δηλαδή, και είδα όλη αυτή τη φάση ότι βγαίνει και είσαι εσύ μόνο στη σκηνή. Λες τα δικά σου κείμενα, είσαι full ο εαυτός σου πάνω εκεί πέρα και λέω wow, είναι πολύ όμορφο αυτό το πράγμα και ήθελα να το δοκιμάσω κάποια ναι. στιγμή. Αλλά φαντάσου από το 2012 μέχρι το. Εγώ νομίζω το 2016 ήταν η πρώτη φορά που ήμουν, ήταν πολλά χρόνια. Αλλά το περίμενα. Δηλαδή ήξερα από μόνος μου τότε ότι OK, δεν είμαι ακόμα στη φάση, δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Αλλά
ναι.
κάποια στιγμή θέλω να το κάνω.
Σου πήγαινε πάντως, ρε παιδί μου, να αρχίσεις. Γιατί σε έβλεπα όντως, ρε παιδί μου, γιατί είχες γίνει και λίγο πιο γνωστός από το YouTube που έπεσε τα βιντεάκια του Κώστα.
Ναι.
Και έλεγα να έχω αδερφός του Μαλιάτσι και εσύ κάνεις κείμενο και λες ναι, ρε παιδί μου, αδερφός του Μαλιάτσι και έλεγες πράγματα.
Ήταν πολύ καλό αυτό το πράγμα. Και η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάντα να αυτοσαρκάζομαι. Δηλαδή το έκανα και στην παρέα μου, το έκανα στη ζωή μου γενικά. Οπότε είναι ένα κομμάτι που ήθελα να το βάλω στην παράστασή μου και θεωρώ ότι είναι και από τα αγαπημένα μου κείμενα. Γιατί στην ουσία, ξέρεις, λέω για τον Κώστα και τα λοιπά, πώς περνάγαμε στην παιδική μας ηλικία. Και το αδελφός του Μαλιάτσι, όντως δηλαδή, μου θυμίζει φουλ τα φοιτητικά μου χρόνια. Γιατί όταν πήγα στη σχολή, αυτό που άκουγα γύρω μου και περνάγανε σε φοιτητές ήταν ο αδελφός. Κάποιοι με λένε εξάδελφο, κάποιοι με λένε ο φίλος. Υπήρχαν όλοι στα παιδιά μου. Γενικά είναι κάτι του Μαλιάτσι, οκ. Okay. Το γαμάτο είναι ότι ο Κώστας το έχει βάλει φουλ στην οικογένεια που τον πατέρα μου θα δουν στο σπίτι. Θα πούνε ο μπαμπάς του Μαλιάτσι. Δηλαδή, γαμάτο, δεν ξέρω πώς έχει καταφέρει.
Πάντως έχεις διαφορές φουλ. Δηλαδή, και τώρα που σε βλέπω, μιλάμε ένα τέταρτο, εσύ είσαι πιο ηρέμος. Ναι. Δεν αργείς τα ραντεβού σου, άλλες μέσα και τρία τέταρτα.
Φίλε, εντάξει, αυτό είμαστε λίγο διαφορετικοί.
Και ήθελα να σε ρωτήσω αν βλέπεις διαφορές στα δικά σου κείμενα. Και ναι. συγκριτικά με μεγαλύτερους κωμικούς, μεγαλύτερης ηλικίας και με τον αδερφό σου.
Άμα ξεκινήσω με τον Κώστα. Έτσι, να πούμε διαφορές, θεωρώ ότι εγώ είμαι και εκείνος, δηλαδή το λέει συνέχεια, ότι είμαι λίγο πιο ενεργητικός. Δηλαδή, βγαίνω λίγο, να το πούμε εισαγωγικά, κοκαίνη. Δηλαδή, όχι ότι κάνουμε στα καμαρίνια, παιδιά, δεν ισχύει αυτό.
Τίποτα.
Αλλά ναι, βγαίνω λίγο με πιο ενέργεια, λίγο είμαι άνθρωπος ο οποίος είμαι πιο acting. Δηλαδή, ο κόσμος δεν το κάνει αυτό. Δηλαδή, εγώ θα παίξω πιο πολύ στη σκηνή. Θα κάνω αυτοσχεδιασμούς, θα κάνω εκείνη την ώρα πράγματα που είναι act. Ο κόσμος είναι πιο. Straight στο μικρόφωνο και θα πει το κείμενό του. Full αυτό. Εγώ είμαι πιο πολύ να κάνω το act out. Αυτό. Αυτή είναι οι μεγάλες διαφορές που βλέπω εγώ σε μένα και στον Κώστα. Αλλά γενικά και οι δύο πατάμε λίγο στο ότι να ταυτιστεί ο κόσμος. Δηλαδή τα κείμενά μας είναι ταύτιση. Οπότε σε αυτό είμαστε κάπως στο ίδιο κομμάτι, αλλά έχουμε αυτή τη διαφορά.
Ναι.
Τώρα με τους άλλους κωμικούς εννοείται, τι να σου πω, θεωρώ ότι ο καθένας είναι διαφορετικός στο είδος του, ο καθένας είναι διαφορετικός πώς θα μιλήσει, πώς θα κάνει. Γενικά έχουμε πολλούς πολύ καλούς κωμικούς στην Ελλάδα. Νομίζω, άμα εγώ επειδή παρακολουθούσα λόγω του αδελφού μου που έβλεπα παραστάσεις και μου άρεσε το stand-up comedy, βλέπω ότι υπάρχει φοβερή εξέλιξη.
Δηλαδή, ναι.
Βλέπω πλέον ότι ο κόσμος δεν φοβάται. Γιατί έχω ακούσει από πάρα πολλά παιδιά που ρώταγα πώς και πώς σου φάνηκε. Φοβόντουσαν τη φάση ότι υπήρχε στην Ελλάδα ότι. Θα σε δείξω το δάχτυλο κατέω από τη σκηνή.
Ξέρω ότι
δεν
ξέρω.
Ναι. Αλλά όχι, δεν παίζει αυτό. Είναι ωραίο να δοκιμάζει και άμα δει ότι δεν πάει, εντάξει, δεν πήγε. Αλλά ναι. προσπάθησε.
Και βοηθάει και εσά του νεότερου, γιατί είναι αλλιώ, επειδή μου να είσαι το πρώτο κύμα κωμικών και, και άλλο να υπάρχουν να υπάρχετε εσεί από τώρα και να βλέπετε τι παλαιότερε γενιέ να παίζουν κείμενα ναι. και να μαθαίνετε και να έρχονται και να σα βοηθάνε.
Ναι, φουλ. Εγώ δηλαδή και μόνο που με έχει συμβολήψει λίγο ο Λάμπρο, ο Φυσφή δηλαδή. Ο Μαθιωδάκης, εγώ τους έχω τώρα τι να σου πω.
Ναι.
Βετεράνους πλέον στην ελληνική κωμωδία. Οπότε αυτό με μπουστάρει γενικά. Με μπουστάρει στο να πω: OK, εφόσον είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ειδικά και να σου πω, φυσφύς έχει σπουδάσει κωμωδία, ρε φίλε. Δεν ξέρω, πήγε και σου λέει κάποια πράγματα. Λες: OK, κάτι βλέπει σε μένα. Οπότε να το αξιοποιήσω, ρε, με αυτό.
Ναι.
Όσο πιο πολλά views έχεις, όσο πιο αξιόλογος είσαι. Τόσο πιο πολύ αυξάνεται ο βαθμός συγγένειας με τον Κώστα. Π.χ. τους Unboxholics, τους λέει η φαμίλια μου και αυτά. Και εμένα με λέει και ο θητημένο. Πάντα σκέφτεται τον συνάνθρωπο, οκ. Okay? δημιούργησε αυτό το χώρο του Λος Άντζελε για να είναι ένας χώρος χαράς, γέλιου. Επίσης είναι και προσβάσιμος για μέα. Έτσι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έκανε και ασανσέρ για να βαίνουν εδώ άνθρωποι που δεν μπορούν με ασανσέρ, έτσι. Αλλά εγώ πιστεύω το ασανσέρ το βάλει για την κοιλιά του. Αυτό όμως που θέλω να πω πιο πολύ που έλεγα και στο κείμενο στο stand-up είναι ότι μπορεί να με λένε ο αδελφός του Κώστα, είσαι αδελφός του Μαλιάτσι, αλλά τουλάχιστον εγώ εκπροσωπώ και το επίθετο ρε μαλάκης. Έχω μαλλιά.
Ποιανό κωμικό θα θέλεις πάρα πολύ να ανοίξεις την παράσταση?
Εννοείται θα έλεγα Φυσφή, εννοείται θα έλεγα Βίρονα Μαθιουδάκη, full. Ελπίζω στο μέλλον να γίνει.
Και Σπύλιο Φλόρο.
Και Σπύλιο Φλόρο εννοείται. Για το κανόνικο. Το έχω πει στο πρώτο του σόλο του, το έχω πει εννοείται θέλω να σ' ανοίξω.
Ναι.
Αλλά και στην παράσταση.
Έχει υπάρξει μπιφ με κομικό. Δεν θα μου πει ρε παιδί μου τώρα, αλλά έχει υπάρξει στιγμή να τσακωθεί με κομικό. Έτσι όπως σε βλέπω, νομίζω ότι δεν τσακώνεσαι με κανέναν.
Όχι. Μόνο κάτι μαχαιριές είχαν παιχτεί, ξέρω. Όχι, όχι. Να τσακωθώ εννοείται ποτέ, ούτε με τέτοιους άνθρωπους δηλαδή, να κάνω εγώ τσαμπουκάδες, ειδικά για την κωμωδία. Αλλά να νιώσω ένα vibe στις αρχές-αρχές ότι λόγω του Κώστα, κατάλαβες ότι είμαι ο αδερφός και πάω να κάνω και εγώ κωμωδία, κάπως το είχα δει το vibe. Mm-hmm. Από πάρα πολλά παιδιά, αλλά εντάξει, τους παρεξήγησα, οκ, okay, είναι η φάση τους, ξέρω.
Πώς βιώνεις αυτή τη φάση τώρα με το lockdown που έχουμε, είμαστε και πολλούς μήνες και έχουμε φρικάρει?
Φίλε, όπως το είπες τη λέξη, σωστή, φρικάρει. Τι να σου πω τώρα, πλέον νομίζω ότι κάπως δεν φίλε. Περνάω έξω από μαγαζιά που πήγαινα να κάτσω πιο ένα καφέ έξω και μου φαίνεται σαν flashback. Το έκανα πριν 10 χρόνια αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι,
πέρασε
ναι.
Αυτή τη φάση. Λέω, α, κάποτε βγαίναμε και πίναμε καφέ, ξέρω εγώ. Ή βγαίναμε και πίναμε καμιά μπύρα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ακραία φάση πλέον. Γιατί το δεύτερο lockdown δεν το περίμενα εγώ προσωπικά.
Ναι, έλεγε, έλα μου, ρε.
Τέτοιο. Δεν μπορώ να το πω.
Πες την αλήθεια, όταν είχε έρθει το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα, πώς να κρούσπιστευε ότι θα είχαμε? Αλλά θα είχαμε 200.
Αυτό, τέτοιο vibe ακριβώς. Δηλαδή, στο πρώτο μήνυμα που μας ήρθε από το Υπουργείο, λέω εντάξει, λίγο πυρβολική. Δηλαδή, Έλληνες, μήπως. Πολύ ντράμα, ρε φίλε, αυτή η κυβέρνηση.
10 χρόνια μετά.
Μετά από 10 χρόνια. Έχουμε γύρω 800 κιλά. Βαριούμαστε, περπατάμε στο σπίτι. Ναι, δηλαδή, ακραίο, ρε φίλε. Το δεύτερο lockdown πραγματικά με επηρέασε. Δηλαδή, το πρώτο ήμουνα κομπλέ. Δηλαδή,
στο πρώτο ήταν όλοι κομπλέ.
Όλοι κομπλέ.
Δεν ξέρω γιατί.
Ξέρουσαμε γενικά τη φάση. Όχι και ότι δεν τα τηρώ εγώ προσωπικά τώρα, αλλά γενικά έβλεπα τον κόσμο ότι όντως, οκ, καραντίνα,
ναι.
Περιμένουμε και θα βγούμε.
Ναι.
Δηλαδή αυτό έβλεπα και εγώ και έκανα. Τώρα στη δεύτερη φάση δεν το περίμενα, ας πούμε. Ότι δηλαδή, θα πάει δηλαδή μέχρι τώρα που είμαστε Απρίλη, δεν το περίμενα.
Δεν θα μας επηρέασουμε τώρα, αν ανοίξουμε, πιστεύεις? Ρε φίλε, εγώ βλέπω 10 άτομα μαζί στο δρόμο και φοβάμαι.
Ναι, φίλε, γενικά τώρα που βλέπω τα stories που γίνεται γαλά, έχει δει τα TikTok, δεν ξέρω να βλέπει.
Έχω δει του καραντινάκι.
Ναι, 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 ναι. Και λέω, ρε μαλάκα, τι φάση, τι ζώμη, ρε φίλε. Που είναι ένα τυπά τώρα στο TikTok με κάτι φρύδια, ξέρω εγώ, ενωμένα, με λέει, τι έγινε, πονάτε καραντινάκι, δε εδώ, πλατεία μα φίλε. Και μιλάει και έτσι, ξέρω.
Ο οποίο τα άλλα βιντάκι το άμα τα δει είναι πώ θα βγάλετε λεφτά, το ξέρω. Αυτό. Είναι ναι, και καλά επιχειρηματία.
Εννοείται κόσμο το προφίλ τη. Δεν έχασε ευκαιρία. Βασικά δεν βλέπω τη διασκέδαση στο να πάω σε μια πλατεία.
Και να είσαι τρομαγμένο.
Ναι, αλλά τι είναι αυτό. Okay, climb my. Να μαζευτώ με τέσσερα άτομα δική μου σε ταράτσα μου, ξέρω κάπου.
Ναι.
Αλλά είμαστε εμείς και ξέρω ότι είμαστε και κομπλέ, δεν βλέπουμε πολύ κόσμο. Ναι.
Αυτό
okay, μια χαρά θα περάσουμε, μια χαρά θα πούμε τις μαλακίες μας, το πω έτσι. Τώρα άλλη φάση να πάω στην πλατεία στην Αθήνα για να ανεβάσω TikTok, κύριε Μητσοτάκη.
Ισχύει.
Δεν το θεωρώ διασκέδαση, το θεωρώ okay.
Υπάρχει κάτι θετικό που να έχει προσφέρει η καραντίνα σε σένα, ή δύο ή τρία?
Θετικό, ναι, ένα θετικό που κράτησα είναι ότι έτρωγα πάρα πολύ.
Ωραία.
Όχι. Αλλά όχι, το πιο καλό είναι ότι έκανα κάποιες ανανεώσεις όσο σχετικά με το YouTube που ήθελα να κάνω αρκετό καιρό και δεν προλάβαινα. Mm-hmm. Γενικά με το μαγάζι και αυτά. Δεν υπήρχε χρόνος λίγο να αφοσιωθώ και λίγο στο κανάλι μου. Τώρα όλο αυτό γύρω απλά κάνω νέο στούντιο, δηλαδή παίρνω πράγματα, φώτα, οργάνωση και καινούργιο background. Δηλαδή τώρα είμαι δηλαδή κάπου στο τέλος, mm-hmm. τελειώνω με αυτά. Και το επόμενο στάδιο είναι να αρχίσω να κάνω πάλι βίντεο πιο ενεργά κτλ. Δηλαδή αυτό μου όντως μου έδωσε λίγο χώρο και άνεση να τα κάνω.
Okay. Οι διαφορές που βλέπεις είναι αυτός ως YouTuber και ως κωμικός ποιες είναι? Δηλαδή πού βάζεις τα όρια, ρε παιδί μου, αυτό?
Κοίτα, το πρώτο που βλέπω σε παλιά μου βίντεο και λοιπά είναι ότι έχει φύγει λίγο το Grinch. Mm-hmm. Να το πω έτσι. Αλλά θεωρώ λίγο πιο. Ξέρω ακριβώς τι θέλει να δει λίγο κάπως ο κόσμος πλέον. Δηλαδή δεν θα κάνω ανούσια λεπτά βίντεο.
Ναι.
Αυτή είναι η διαφορά πλέον. Δηλαδή ξέρω ότι ένα 8 λεπτό βίντεο πρέπει να είναι λίγο μαζεμένο και με πιο γρήγορο μοντάζ κτλ. Θεωρώ ότι ακόμα έχω να μάθω πράγματα. Έχω ακόμα mm-hmm. να μάθω τεχνικές. Πάρα πολλές.
Τα κάνεις όλα μόνος μοντάζ και αυτά.
Ναι, μόνος.
Έχεις ένα στόχο για το κανάλι να φτάσεις πόσους?
Κοίτα, αλήθεια είναι μόνο έτσι για το ψυχαναγκαστικό.
Prestige, ναι.
Θέλω να πάρω την πλάκετα.
Υπάρχει ένα βίντεο που έχει στο μυαλό σου σκεφτεί και επειδή ακόμα δεν έχει τεχνική, λες πω που θα μου το κάνει άλλο και χαίρεσαι πάνω που θα το πάρει.
Ναι. Έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές, φίλε. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς δεν τυχαίνει σε μένα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί και άλλοι να έχουν τύχει, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις, ρε φίλε, που ξέρω, λέω πω τι ιδεάρα και μετά από λίγο ξέρω, το βλέπω από κάποιον άλλον και λέω εντάξει. Μύριξ Παναγία. Φταίει και εσύ, Αλέξα, δεν πειράζει.
Χειρότερο σχόλιο που έχει λάβει, ποιο είναι?
Το χειρότερο.
Αυτό που σε πείραξε για πάνω από 23 ώρε, παιδί μου, που σε πείραξε.
Με πείραξε.
Το θυμάσαι.
Δεν είχα ένα σχόλιο που είχα στεναχωρηθεί και τα λοιπά. Γιατί όπω είπα, γενικά τα σχόλια δεν θα τα πάρω τώρα στου πολίτε μετρητή. Έχω ασχοληθεί στη ζωή μου στο YouTube με 2-3 που είχαν γράψει εντόνια και λέγανε για τον αδελφό και τα λοιπά. Ναι. Που έκατσα και απάντησα και εγώ όριμα τύπου και εγώ με σεντόνι, να του ξηγήσω κάποια πράγματα. Αυτό μέχρι εκεί δηλαδή. Φίλε. Τα σεντόνια παίζανε. Αλλά δεν με έχει παρεξηγήσει όλη τη μέρα που ξέρω να πω τι μου συνέβη αυτή τη στιγμή. Okay. Γιατί μου έγινε αυτό το πράγμα.
Και η καλύτερη στιγμή που θυμάσαι από YouTube, γιατί θέλω να κάνω τη μετάβαση για το stand-up μετά.
Καλύτερη στιγμή, φίλε, ήταν το bad jokes για μένα. Ο κόσμος του άρεσε να βλέπει λογοπαίγνια, ανεκδότα κτλ.
Ποιο λογοπαίγνιο, Παύλα, να εκδοτώ, έχει στοιχειώσει?
Ρε φίλε, δεν με έχει στοιχειώσει κάποιο. Μόνο το Φουντούλη με ένα που είπε κάτι με νερό, ρε φίλε. Από... Δεν ξέρω πώς το ήρθε. Εκείνη την ώρα του ήρθε. Έκανε freestyle που είχε αυτό το νερό που βάζει στο σίδερο, ρε φίλε.
Ναι, το πιονισμένο.
Το πιονισμένο και κάτι. Το βλέπω, κάτι κοιτάει. Λέω, θα πει. Off camera μου λέει, ναι, κάτσε μου λέει. Ξαφνικά πετάγεται, παίρνει το αφιερωμένο νερό και λέει αφιερωμένο νερό. Και καλά, είναι τρελό, ρε παιδί μου. Και μάλλον, εντάξει, πέθανε και το παιδί, είναι ηλίθιο, λέω.
Πόπο. Stand-up, χειρότερη στιγμή, υπάρχει.
Χειρότερη στιγμή, υπάρχουν στιγμές επικές γενικά που έχω ζήσει stand-up. Έχω ζήσει στιγμές να μιλάω και να μην παίρνω γέλια και να παίζουν γρήλοι στα αυτιά μου, ξέρεις, και να λέω και όλα τελειώσανε.
Αυτό είναι το πεθαίνω ορισμός.
Ναι, όχι πεθαίνω, αυτό είναι σου βάζουν και κέρματα σαν τον Αχιλλέα, ξέρω, στην Τρία και σε στέλνουν σε ένα καράκι και φεύγεις. Φίλε, ναι, έχουν πάξει αυτές τις στιγμές. Και μια άλλη ωραία στιγμή, αλλά και πολύ αμήχανη για μένα, ήταν στη Θεσσαλονίκη με τον Κώστα και το σπίτι που είχαμε πάει. Τώρα πριν... Πρέπει να είναι 1,5 χρόνο και. Που πήγαμε, ρε φίλε, και τώρα τι να σου πω. Είναι ο θείας και τα λοιπά και έχουν τη μεγάλη την κουρτίνα.
Ωραία.
Okay. Και εγώ μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο να βρω το άνοιγμα της κουρτίνας. Δηλαδή, εγώ άνοιγα την παράσταση. Okay, και ξέρω εγώ, 1,000 άτομα ξέρω, περιμένω να δουν stand-up στο θέατρο. Και εγώ να βλέπω έναν άνθρωπο απλά κοπανάει την κουρτίνα. Μαλά, είχα χωθεί τόσο πολύ γιατί δεν έβλεπα το άνοιγμα και είχε σβήσει φώτα στην πλατεία. Ξέρω εγώ, ο Ιχολήπτης, το παιδί με τα φώτα. Όλοι περιμένα, χειροκροτάγανε γιατί καταλάβανε ότι ξεκινάει παράσταση. Και βλέπα έναν άνθρωπο απλά να κουτουλάει σε μια κουρτίνα, ρε φίλε. Ήταν πολύ αστείο. Δεν ήξερα τι να κάνω. Έλεγα στον Κώστα από πού βγαίνω, ρε φίλε. Δεν καταλάβει. Και στο τέλος από το άγχος μου, σηκώνω αυτή τη βαριά του κουρτίνα.
Και
από κάτω βγαίνω έτσι, κάπως ξέρω στον κόσμο λέει, τι γίνεται. Βγαίνω και καλά, χαλαρός, όλα καλά, παιδιά, τι λέει. Και έτσι όπως κάνω, τι λέει και αυτά. Κοιτά δεξιά, κοιτά αριστερά, δεν έχω πάρει το μικρόφωνο. Και κάνω μισό λεπτό, φωνάζω. Ξαναγυρνάω έτσι αμήχανα, σηκώνω την κουρτίνα, να έχω πάει στα καμάνια. Λέω, βάλε πού το μικρόφωνο.
Ωραία, φίλε. Κρύο υδρότα, ε.
Φίλε, όχι κρύο υδρότα. Λέω, καλύτερα να μην ξαναπέξω ποτέ. Παίρνω το μικρόφωνο, ξαναβγαίνω με τον ηλίθιο τρόπο πλέον. Δεν βρήκα ποτέ το άνοιγμα που ήταν τη κουρτίνα.
Και παίζει να μην υπάρχει αυτό το θέατρο να το.
Υπήρχε, φίλε, απλά στη μέση. Δηλαδή, πρέπει να πάω λίγο στη μέση και να κάνω ένα.
Καλά, νομίζω. Στη μέση είναι, σε όλα τα θέματα.
Σε όλα, στη μέση. Νομίζω έτσι δουλεύει γενικά, φίλε μου.
Κειμενάκια έγραψε τώρα για stand-up.
Έχω γράψει, ρε φίλε. Έχω γράψει πάρα πολλά. Γενικά δεν το περίμενα. Στην πρώτη καραντίνα δεν είχα καθόλου φαντασία. Αλλά στη δεύτερη, ρε παιδί μου ήρθε λίγο κάπως. Δηλαδή κάπως ξελαμπήκαρε ο εγκέφαλος. Αλλά το κακό είναι ότι δεν τα έχω προλάβει να τα δοκιμάσω. Και όταν γράφει, δεν ξέρει τι είναι. Δηλαδή συνήθως γενικά θεωρώ ότι όταν κάποιο γράφει ένα κείμενο, μπορεί να γράψει, ξέρω εγώ, ένα πεντάλεπτο, να το πω έτσι, στην τρέλα του ή ένα εικοσάλεπτο.
Και πα, θα δοκιμάζει.
Αλλά μπορεί συνήθως από το 20 λεπτό και γενικά ξέρεις ότι μπορεί να είναι το πεντάλεπτο το καλό. Και τα υπόλοιπα να είναι filler, ξέρω να λες, οκ, τα πετάμε. Αυτό.
Μα να πάω για τένις! Ρακέτα να πάρεις! Ρακέτα. Ποιος ράπερ στη ζωή δεν είναι πάρα πολύ μόνος του, ρε φίλε.
Αδερφός σου.
Συγγνώμη. Θέματα που έχει πιάσει, τι έχουν αντίξει αυτή την περίοδο να πει.
Φίλε, με έχει αγγίξει ο Φερεντίνο, όχι σο και απεριόριστο ακούστηκε αυτό.
Έλα. Πώ σκέφτεσαι.
Πώ σκέφτεσαι, έβλεπα. Γενικά τρώγαμε δικού μου τώρα, ξέρει την καραντίνα. Και επειδή τρώγαμε αργά, τρώγαμε κατά τι 5 που παίζει τον Αλφα τώρα ο Φερεντίνο, τον Deal.
Okay. Ωραία.
Και έβλεπα όλο τον Deal, έβλεπα όλη τη φάση και μου ήρθε ένα πολύ ωραίο κείμενο στο μυαλό μου. Δεν ξέρω γιατί, πώ τα συνδύασα με τουαλέτα και Deal. Είναι ένα πρέμεση που λέω, ρε παιδί μου, σε γενικέ γραμμέ, θα το πω τώρα. Λέω ρε παιδί μου ότι κάθε φορά που πάω σε μια τουαλέτα, σε καφετέρια και τα λοιπά, και ανοίγω τη λεκάνη και, και ανοίγω βασικά τουαλέτα και βλέπω ότι έχουν κλείσει το καπάκι της λεκάνης, νιώθω λες και παίζω deal. Δεν ξέρω τι κρύβεται εκεί μέσα. Και λέω από εκεί από το άγχος, λέω θα δω τα 100.000 που είναι διάρκεια ή το 1 ευρώ που είναι απλά ένα κάτουρο, ξέρω εγώ. Και κάνω το παράπονο ενδιάμεσα γιατί κλείνει τα καπάκια, δεν χρειάζεται, ξέρω εγώ.
Δεν χρειάζεται.
Ναι, και...
Είναι όπως μάθεις, Αλέξανδρε.
Αυτό είναι όπως μάθεις. Όπως μάθεις, ξέρω εγώ, άμα κλείνω με safe, ξέρω εγώ. Και σκεφτώ να μυρίσω την πόχα, ξέρω εγώ, αν έχεις κάνει ζημιά. Και λέω ρε παιδί μου, θα είχε πλάξει εκεί την ώρα από το άγχος με το Sky Ferdinand στο πουθενά, λέω, και να μου λέει, ξέρεις έτσι με τον τρόπο μου, λέει, Αλέξανδρε, έχεις πάει τέλεια, είσαι στο κομβικό σημείο, ξέρεις έτσι πως μιλάει, που το κρατάει και κάνει έτσι. Που κοιτά λίγο το κουτί και κάνει αυτό, που σε αγχώνει λίγο, δεν ξέρει τι έχει, τι κάνω, τι κάνω. Οι δίπλα λεκάνες μου λένε συνέχιση, συνέχιση.
Μπράβο, μπράβο.
Μου χτυπάνε την πόρτα, τουκ, 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 λέω άλλο. Όχι, μου λένε συνέχιση γι' αυτό. Δηλαδή είναι ένα κείμενο που το αγαπά πάρα πολύ. Δηλαδή το έχω γράψει και το έχω παίξει μια φορά έτσι στο live stream που κάναμε τώρα. Γενικά μου πάνε και τα παιδιά ότι είναι πολύ καλό. Δηλαδή πάνε από μόνο να το δω.
Σου έχουν πει ότι μοιάζει με το Stan, εγώ έτσι όπω σε βλέπω τώρα με τον κάτω.
Το έχουν πει πάρα πολύ.
Μα λέγανε μοιάζει πάρα πολύ.
Πάρα πολύ με το Stan.
Τώρα είδα.
Ένα βράδυ είμαι ο Stan, παιδιά.
Και μπορεί να κάνει.
Και βγάζω έτσι και έτσι χορεύω.
Μπορεί να κάνει και κειμενάκι τώρα. Να λες ότι εντάξει, παιδιά, με αδερφό σου μαλλιά, μοιάζει με το Stan. Οπότε κάνε
σε. Ναι. Με το Stan έχουν πει ότι μοιάζει με τον Μάστορα, με το.
Με τον Μάστορα.
Όλοι γενικά μοιάζουν με κάποιον.
Εντάξει, είναι καλό για ρόστα αυτά. Πόπο, φίλε, είσαι το μαύρο πρόβατο.
Για ρόστα είναι ότι καλύτερο ανυπομονούν. Δηλαδή πιστεύω οι συνάδελφοι εκεί έξω να με ρωστάρουν.
Όταν έγινε ρόστα με τον αδερφό σου, το χάρηκε λίγο παραπάνω.
Ήταν τέλειο. Ήταν τέλειο. Είχαμε κάνει και ένα άλλο ροζ που δεν κήκε ποτέ στον αέρα σε μια δοκιμαστική εκπομπή που είχαμε πέρασει τέλεια. Αλλά θα μιλήσω τώρα για το live που είχε γίνει στο Los Angeles. Ήταν ωραία φάση, ήταν και πάρα πολύ κωμική. Mm-hmm. Ξέρεις, και ροστάρα τον Κώστα. Ξέρεις, ήταν ωραίο, ήταν ωραίο.
Ναι, τώρα που είπες Los Angeles, νιώθεις λίγο ασφαλής που τουλάχιστον υπάρχει ένα δομικό τετράγωνο ότι ό,τι και να συμβεί θα έχεις ένα χώρο να παίξεις. Το βλέπεις έτσι.
Το βλέπω πάρα πολύ έτσι που λες, Πασόκ. Είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι.
Γιατί είμαι φιλέτσι όπως έχουν γίνει τώρα, δεν ξέρω. Έρχομαι τώρα σαν θεία και να σου πω τι κάνεις.
Είναι πολύ γενικά για το Los Angeles. Πώς από το Los Angeles το νιώθω πάρα πολύ, πάρα πολύ σπίτι. Πάρα πολύ σπίτι, γιατί πέρα από την οικογενειακό όλη φάση, είναι και ένα πράγμα το οποίο είναι του αδελφού μου ένα όνειρο που ήθελε να κάνει και το πραγματοποίησε και εγώ το στήριζω full σε αυτό. Δηλαδή είμαι συνέχεια κάθε μέρα στο μαγάζι, ξέρεις, βοηθάω και τα παιδιά σε κάποια πράγματα αν θέλουν κάτι, που δουλεύουν. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω, δηλαδή το Los Angeles πραγματικά το έχω στην καρδιά μου full. Όσον αφορά αυτό, έχουν υπάρξει μήνες που δεν είχα ρε παιδί μου παράσταση στο Los Angeles, επειδή εντάξει εγώ ένιωθα έτοιμος με τα κείμενά μου ή ακόμα δεν είχαμε συνοηθεί με το σπίτι να κάνουμε ένα double bill κτλ. Οπότε εξής, απ' τη μία ναι νιώθεις ρε παιδί μου ότι και έχεις ένα σπίτι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο και για τη δική μου πλευρά. Θεωρώ ότι και άλλοι κομικοί πρέπει να το δουν λίγο έτσι, γιατί αντικειμενικά δεν υπάρχει κάποιο comedy club αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι το μοναδικό. Οπότε όπως είχε πει και ο Χριστοφορίδης, πρέπει λίγο να το δούμε ότι υπάρχει ένα σπίτι κωμωδία αυτή τη στιγμή και πρέπει λίγο να το αγκαλιάσουμε όπως κοινά. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι το οποίο ο κόσμος πρέπει να μάθει το stand-up. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν το έχει μάθει ακόμα το stand-up comedy.
Ισχύει αυτό. Πρέπει λίγο να υπάρξει ότι θα πάμε σε ένα χώρο, π.χ. το Los Angeles, και θα έχει κωμωδία. Δεν με νοιάζει ποιος είναι.
Αυτό μου άρεσε εμένα, κατάλαβες. Δηλαδή μου αρέσει που είναι ένα χώρο που φαντάζομαι στην παράστασή μας, στα Τσικό. Είχαμε κάποια παράσταση δική μου, τα Τσικό που ήμασταν εγώ. Είχες έρθει. Mm-hmm. Τέλεια. Είχες περάσει καλά.
Πολύ.
Τέλεια. Χαίρομαι. Που ήταν με την Ντενίζ, με το Σπίλιο, με την Νικητέα και ήταν από τις αγαπημένες παραστάσεις που έχω κάνει με ομαδικά έτσι. Και θυμάμαι είχαν έρθει, ξέρω εγώ, δύο παρέες, άκυρες μεταξύ, είχε εκείνη το βράδυ και με πιάσανε και έξι. Το πρώτο πράγμα που πάνε, δεν είχαμε ιδέα ποιοι είστε, όλοι σας μου λέει. Απλά διαβάσαμε, λέει, σε ένα site ποιες παραστάσεις παίζουν αυτόν τον καιρό. Και επειδή μας άρεσε το stand-up, ήρθαμε σας, ήμασταν φοβεροί, ξέρω εγώ. Και άλλοι, ένα ζευγάρι μετά ήρθε και είπε, ξέρω εγώ. Ούτε εμείς, δηλαδή ήξερα μόνο, μου είχε πει την νικητά γνωστός είμαι και ήρθα και.
Τέλειο.
Και γενικά μου είπα μόνο του ρε παιδί μου ότι. Και μόνο ξέρω ότι υπάρχει εδώ κωμωδία, δηλαδή θα ερχόμαστε κάθε φορά. Βλέπουμε διάφορες παραστάσεις.
Αυτό.
Αυτό είναι τέλειο.
Τηλεορασούλα θα έκανε τώρα που έχω κάτι πληροφορίες ότι συμβαίνουν πραγματάκια.
Τηλεορασούλα, τι να σου πω, θα έκανα, αλλά.
Δική σου δε. Εγώ θέλω να μου πει τώρα αυτή η ερώτηση είναι και να μου πει δικιά σου δε. Θα μου πει ότι θα έκανε τον deal, α πούμε, με τι παλέτε.
Τον deal εννοείται θα το έκανα. Θα έκανα φερεντίνο μου.
Μια δική σου ιδέα που έχει σκεφτεί και λε, θα μπορούσε να παίξει Ελλάδα αυτό.
Δεν έχω σκεφτεί κάτι συγκεκριμένο, παιδί μου. Θα έκανα όμω κάτι.
Στο reality κομικών που είχε προτείνει ο Φουντούλη, θα μπαίνε ναι ή όχι.
Θα μπαίνα, ναι.
Ωραία.
Θα μπαίνα.
Ετοιμάζουμε.
Αυτό με το reality νομίζω το είχαμε ζήσει και μαζί με το Φουντούλη. Και λέγαμε να έχει επιτροπή κανονικά.
Ναι, ναι, ωραίο είναι, ωραίο κόνσεπτ
είναι. Είναι πολύ άστιο κόνσεπτ, αλλά εντάξει. Μπορεί να γίνει, πλέον όλα τα έχουμε δει.
Τι είναι αυτό που δεν σου άρεσε ποτέ, που έχει συγχαθεί, που το έχει δει.
Στην τηλεόραση.
Ναι.
Το Big Brother. Πιστεύω mm-hmm. είναι ανούσιο πραγματικά. Δεν καταλαβαίνω τι φάση το κόνσεπτ.
Συμφωνώ.
Τουλάχιστον το survivor, πες, μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Είναι ένα concept survivor κτλ. Το House of Fame που το βλέπω φανατικά, να ξέρετε, έχω χάσει επεισόδια.
Αποκλείεται. Όντως.
Φίλε, είμαι σε αυτή τη φάση που βλέπω φανατικά House of Fame. Μην με ρωτήσεις γιατί.
Ρε φίλε, έχω παρατηρήσει ότι δεν έχουν και τόσο πολύ καλή φωνή τα παιδάκια που είναι μέσα.
Ρε φίλε, το βλέπω με την κοπέλα μου κάθε βράδυ φανατικά. Δεν μου αρέσει επεισόδιο. Ξέρεις γιατί το βλέπουμε, γι' αυτό ακριβώς. Επειδή όλοι δεν είναι. Δεν υπάρχει μια φωνή εκεί μέσα που να πεις, μα είναι πολύ ωραία φωνή αυτό. Είναι όλοι μέτρη, σούπερ.
Ναι, ναι,
okay?
Ναι.
Και προσπαθούν σούπερ, δίνουν τόσο effort, ρε παιδί, που θυμίζει λίγο fame story, λίγο.
Αυτό λίγο είναι, βασικά αυτό είναι μάλλον τίτλο.
Αυτό με κρατάει, ρε. Μου θυμίζει λίγο Καλτήλα και τέτοια.
Πόσες φορές στη ζωή σας, στην καριέρα σας, έχετε πει χαζές ατάκες όπως το ζαχαροπλάστητον ο πατέρας σου, αλουμινάστητον ο πατέρας σου. Ή το πιο κορυφαίο που άντες γίνονται μπόρτιδες ξαφνικά σε φάση μανταμίτσα μου, κοκόνα μου, τι εργαλείο είναι αυτό που βλέπω μανάρι μου. Θα σου αλλάξω τα καλυπρατέρ. Τι θα αλλάξεις, τα καπιλατέρ. Καρπιρατέρ είναι μπόρτι μου.
Δεν βλέπεις εσύ μια διαφορά σε νεότερες γενιές που έρχονται? Ότι έχουμε και εμείς χάσμα γενών, ας πούμε, με τους 17χρονους. Δεν το καταλαβαίνεις?
Το καταλαβαίνω πάρα πολύ.
Ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό?
Άμα ρωτήσεις τον Ghost, ξέρω πώς θα βλέπεις τους 17χρονους τότε, στην εποχή που ήταν εκείνος, ξέρω, στην ηλικία μου, δεν νομίζω θα το βλέπει. Θα βλέπει, okay.
Ναι.
Όπως μεγάλος και εκείνος θα το βλέπει. Τώρα, ρε φίλε, νομίζω είναι καθαρά θέμα ότι έχει αλλάξει απότομα όλο το φάσμα των social media.
Αυτό δηλαδή, πιστεύω κι εγώ.
Δεν είναι καθαρά αυτό. Δεν πιστεύω. Τι να σου πω, εγώ και εσύ, δηλαδή και στα σχολεία τότε που ήμασταν εμείς στο γυμνάσιο, δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή δεν είχαμε καν Facebook, πώς να το πω.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το θα ανεβάσω τη φωτογραφία μου με το γάτο μου ή θα ανεβάσω μια φόρτο για να με δει εκείνη ή εκείνη να ανεβάσει μια φωτογραφία για κάποιον. Δηλαδή όλο αυτό που γίνεται έχει μπερδέψει λίγο τα παιδιά. Δηλαδή θεωρώ κάπως δίνουν πιο πολύ βάση ενώ δεν πρέπει τόσο πολύ. Δηλαδή δεν είναι κακό που υπάρχουν για μένα. Δεν λέω ότι τα social media είναι κακά, αλλά θεωρώ ότι του έχει πειράσει πάρα πολύ, φαίνεται.
Στο ίντερνετ τι δεν σου αρέσει καθόλου? Αυτό που θα έβγαζε τελείως αν έχεις τη δυνατότητα.
Μ' αρέσει λίγο να είναι λίγο πιο χαλαρός ο κόσμος. Δηλαδή, λίγο να ηρεμήσουμε όλοι. Δεν χρειάζεται αυτό το τσίτα. Γιατί το είπες αυτό, και να γίνεται από κάτω χαμός. Ξέρω εγώ, το είπε γι' αυτό. Και, δηλαδή, να μην τρογόμαστε. Δηλαδή, αυτό θα άλλαζα. Άμα μπορούσα κάπως με ένα μαγικό ραβδί. Δηλαδή. Δεν γίνονται όλα για κακό, ούτε αυτοί που κάνουν κακό δεν θα τους καταλάβουμε.
Ναι.
Δηλαδή, ένας που φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει κακό, να βλάψει κάποιον, θα το δούμε, θα το καταλάβουμε, θα τον κρίνουμε, να το πούμε έτσι, και ίσως καταλάβει το λάθος. Τώρα, ένας άνθρωπος που πάει να κάνει πλάκα ή οτιδήποτε, ξέρω, και παρεξηγείται και αυτό φουντώνει τόσο πολύ κτλ. Θεωρώ ότι είμαστε λίγο περιβολικοί.
Έρχεται ένας 17χρονος, ρε παιδί μου, μια 17χρονη, και σου λέει ότι θέλω να κάνω stand-up. Τι συμβουλές δίνεις? Να μην βλέπουν τον αδερφό μου, ξέρω.
Ναι, τον αδερφό μου. Και απλά να φωνάζω, ξέρω. Κοίτα, επειδή μου το έχουν πει, μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα γενικά στα social και με ρωτάνε, θέλω να κάνω αυτό και εκείνο. Αυτό που του λέω πρώτα είναι παίξτε στην παρέα σα. Αυτό που έκανα και εγώ. Γράψτε αυτό που είναι να γράψετε. Δηλαδή, γενικά. Τους λέω να βρουν ένα topic που τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, άμα σε ενδιαφέρει το φάι, κάτι που σου συμβαίνει στο φαγητό και το έχεις παρατήρησει, συμβαίνει και σε άλλα άτομα, για παράδειγμα, κάτσε, βρες αυτό που παρατήρησες, που θεωρείς αστεία αρχικά παρατήρηση, γράψτε να. Βρες δύο-τρεις φίλους, ρε παιδί μου, εκεί που αράστηκε, τους λέτε, μάγκες, έχω γράψει αυτό. Θέλω να το ακούσω, να μου πείτε τη γνώμη σας, ξέρω. Εγώ δηλαδή έτσι έκανα. Νομίζω αυτοί που είναι φίλοι θεωρώ ότι θα σε βοηθήσουν. Δηλαδή, πάρα πολλά κείμενα που έχω πει μου λέγανε, άστο. Πέτα το καλύτερα με το πεις.
Και πώς ένιωθες? Εντάξει. Δεν είναι φίλοι μου αυτοί.
Η αλήθεια είναι όσα συμφωνούσαμε. Δηλαδή και εγώ ήξερα ότι αυτό θα πάει στον Κιάδα.
Περιμένω να μου πεις σχέδια που έχεις κάνει για το καλοκαίρι. Για να στείλω μήνυμα το Σεπτέμβριο και να σου πω τι πήγε λάθος και δεν έγινε τίποτα. Θέλω να μου πεις.
Να σου πω κάτι. Είμαι άνθρωπος που αγαπάει πολύ το καλοκαίρι, αλλά ποτέ με ποτέ ζωή του δεν το οργάνωνε πριν ένα μήνα. Πάντα δύο εβδομάδες πριν.
Δεν έχεις κάτι στο νου σου ότι εκεί θα πας σίγουρα? Μπορεί να έχεις κανένα γάμο κάπου σε ένα νησί.
Μπορεί να συζητάμε, ξέρω εγώ, νησιά και τέτοια με την παρέα μου, αλλά δεν κλειδώνω.
Ωραία. Πού είναι ένα πράγμα που αγαπάω. Έχουμε κλειδωθεί εμείς.
Αυτό γενικά υπάρχει lockdown, Αλέξανδρε. Αγαπάω πολύ την Κρήτη. Φουλ. Δηλαδή, άμα μου λέγες να πηγαίνουμε κάθε χρόνο, θα πήγαινα.
Ωραία.
Λόγω του φαγητού, λόγω της φάσης, μου αρέσει πολύ.
Είναι η 7η αναφορά με το φαγητό. Τι θα γίνει?
Γενικά πεινάω, παιδιά, δεν ξέρω γιατί καταλάβει στο podcast. Ναι, ναι, ναι.
Κρήτη.
Είμαι φαν του φαγητού, αλήθεια.
Και της Κρήτης.
Και της Κρήτης.
Το καλοκαίρι το σκέφτεσαι με διακοπές ή με παραστάσεις? Α, τι γίνεται εδώ?
Όπα, τις διακοπές τις και τα δύο.
Και τα δύο συνδυασμός.
Και τα δύο. Δύο σε...
Πιστεύεις ότι θέλουν οι κομικοί φέτος το καλοκαίρι να πάνε διακοπές ή να δουλέψουν?
Πιστεύω όλοι θα θέλουν να δουλέψουν, φίλε. Δηλαδή, το βλέπω κιόλας. Δηλαδή, σου έχει λείψει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Πάρα πολύ. Και εμένα δηλαδή δεν φαντάζει. Ακόμα και το live stream που κάναμε τώρα που παίξαμε χωρίς κοινό.
Είναι σαν YouTube, ρε φίλε. Εσύ το βιώνεις σαν YouTube.
Ναι. Μου λείψε. Δηλαδή, η επαφή με τον κόσμο, να ακούς γέλια, να ακούς αντιδράσεις, να ακούς χειροκροτήματα κτλ. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Δύο πράγματα μου δίνουν πολύ φαντασία. Το κοινό.
Και το φαγητό.
Όχι το φαγητό κι όμως, η λεκάνη της τουαλέτας. Οπότε πάω να κάνω την ανάγκη μου. Και δεν το λέω για πλάκα αυτό. Ισχύει.
Βοηθάει το μπάνιο, αλήθεια είναι.
Παιδιά, το μπάνιο δεν ξέρω πώς. Αλήθεια σου λέω, τα μισά μου κείμενα είναι όταν κάνω ντουζ και όταν κάνω.
Βοηθάει το μπάνιο, αυτό είναι.
Βοηθάει το μπάνιο. Δεν ξέρω τι δύναμη έχει το μπάνιο. Πράγματι, πρέπει να το ψάξουμε λίγο εδώ.
Να κάνεις ένα κείμενο για τη μαγεία του μπάνιου.
Το έχω σκεφτεί όντως δηλαδή.
Θέλω να μου πεις κάτι, έτσι τελειώνοντας, πριν να μου δώσεις το κοινωνικό σου μήνυμα που σε αφορά. Μπορεί και όχι.
Πασόκ.
Τι ήθελες πάρα πολύ να κάνεις σε αυτά τα έτη που είσαι σε αυτό το πλανήτη και δεν έχεις καταφέρει να κάνεις? Μπορεί να είναι κάτι χαζόρε, μπορεί να είναι φαΐ.
Θα ήθελα να κάνω στον πλανήτη γενικά.
Εσύ πάνω στον πλανήτη, εσύ τι δεν έχεις καταφέρει να κάνεις?
Πάνω στον πλανήτη, αν θα μπορούσε ο κόσμο να άλλαζα. Μπράβο. Θα έβαβα γαλάζι. Δεν είναι τραγούδι, παιδιά, εγώ το σκέφτηκα μόλι.
Και είναι αυτό που άργησες, ρε.
Τι θα άλλαζα, τι να σου πω, δεν ξέρω, ρε φίλε. Θα άλλαζα. Άμα το πούμε όντως σοβαρά, θα άλλαζε λίγο να μην υπάρχει τόσο εχθρικότητα, να είμαστε ήρεμοι. Γενικά ηρεμία, δηλαδή είμαι φαν της ηρεμίας, να το πω έτσι.
Ωραία.
Δεν μπορώ τις εντάσεις, δεν μπορώ την τζίτα. Δηλαδή θα ήθελα να γέμιζα κάπου βασικά κάθε στον έναν καταράκτη, να το πω έτσι.
Μπράβο.
Γιατί μου αρέσουν πολύ τα νερά. Και υπάρχει μια ηρεμία, ζεν λίγο φάση.
Ωραία. Υπάρχει κάτι που σε τσιτώνει πάρα πολύ όμως? Που σε
τσιτώνει πάρα πολύ.
Αμέσως, δηλαδή το βλέπεις, μπαμ.
Αμέσως, γιατί εγώ δεν είμαι του αμέσως.
Το
δηλαδή,
βλέπω.
Τη κλιμάκου. Δηλαδή πρέπει να με φτάσει κάποια φάση για να πω: οκ, okay,
ναι.
Ξέφυγα. Τι να σου πω, όταν μου πέφτει το κινητό από την τσέπη. Βασικά, όταν χαλάω πράγματα, νευριάζω πάρα πολύ. Κατευθείαν και την ώρα, γιατί σκέφτομαι ότι είναι από δικιά μου χαζομάρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχω σπάσει το κινητό μόνο μου, ξέρω πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, τύπου, δεν ξέρω αν έχει πάθει, νιώθει ότι πέφτει το κινητό και λες πάνω το σώσω, αλλά τελικά το σώσω του δίνει έξτρα όθηση.
Ναι, αυτό.
Αυτό έκανα και σπάσει το κινητό μου. Και ναι, με κάτι για να τσαντίζομαι. Δηλαδή, για πράγματα που είναι ηλίθια, δηλαδή θα τσαντιστώ, καταλαβες. Άμα ξεχάσω κάτι, τύπου έρχομαι εδώ πέρα σε ένα και ξέχασα να φέρω κάτι.
Ναι.
Και γυρνάω πίσω, αυτό δεν πάει χειρότερο πράγμα.
Ωραία, αυτό είναι το χειρότερο πράγμα.
Να έχει πάει, ξέρω, ο McDonald's, no sponsor, παιδιά, να έχει πάρει τα τσίζ που θες ή να έχει χάσει μια παραγγελία ενός φίλου. Και στη μέση διαδρομή σου σκέφτεσαι, γυρνά και πρέπει να ξαπαραγγείλει.
Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο και από το να μην σκέφτεσαι την ώρα που κάνει μπάνιο επίση.
Ναι, νομίζω. Νομίζω αυτά μην σα συμβεί, παιδιά. Προβλήματα να έχει... Τέτοια προβλήματα να έχει ο κόσμο βασικά.
Τέτοια προβλήματα αυτό. Ναι, δώσε αυτά. Και το κοινωνικό μήνυμα που θα σε ακούσουν οι φίλοι σου και οι ακροατέ σου και οι θαυμαστέ σου.
Κοινωνικό μήνυμα. Παιδιά, να είστε safe, να είστε ασφαλεί, υπομονή. Το ξέρω ότι έχουμε ξεπεράσει τα όρια τη υπομονή όλοι μα. Αλλά. Ένα που μου δίνει δύναμη γενικά εμένα είναι ότι δεν το βιώνω μόνο εγώ, το βιώνει όλος ο πλανήτης αυτό το πράγμα που βιώνω. Οπότε να πάρουμε δύναμη ότι σε αυτό το κομμάτι, να πάρουμε δύναμη ότι δεν είναι κάτι προσωπικό αυτή τη στιγμή που μας συμβαίνει, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, οπότε θα περάσει.
Έτσι.
Είναι νομίζω αυτό, παιδιά, δείτε αυτό, ηρεμήστε.
Εντάξει, το λένε τόσο χειρό για τρίτο, όπως σας το είπε και ο Μαλιάτσης.
Για ναι, και εμβολιαστείτε αυτό.
Και εμβολιαστείτε.
Κυρίες και κύριοι, τσιπάκια μέσα.
Δεν έχει τσιπάκια μέσα. Η τελευταία δήλωση που είπε σε αυτό εδώ το στούντιο, Αλέξανδρος Μαλιάτσης. Ευχαριστώ
πάρα πολύ που με καλέσατε.
Εγώ ευχαριστώ και καλές παραστάσεις σύντομα.
Ποια γέλασε.
Ποια γέλασε. Φτάσαμε ξανά στο τέλος ενός ακόμα podcast. Πια γέλασε και εσείς, σαν πιστοί ακροατές που είστε, το μόνο που μπορείτε να κάνετε πέρα από το να ακούτε είναι να κάνετε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook και να πατήσετε το μαγικό βελάκι του download για να το κατεβάσετε και να το ακούτε offline όπου θέλετε και να πατήσετε και το καμπανάκι της επενθύμησης για να σας έρθει κάθε φορά προειδοποίηση και απειλή και επενθύμηση ότι γεια σας, ήρθα, είμαι εδώ και ακούτε ακόμα ένα επεισόδιο. Πια γέλασε. Και μέχρι το επόμενο podcast.
Πια γέλασε!
Να γελάτε. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.